zářijovou a slunečnou neděli a příjemné odpoledne přeji všem posluchačům Rádia Slobodný vysílač a vítám vás opět už po 243. u vaší oblíbené relace Literárna čajovňa. Od mikrofonu vás samozřejmě zdraví a celou relací vás bude provázet Niena Rose s vlastním jménem Nicole Blankenship a dnes vám představím českého básníka, spisovatele a překladatele a také publicistu Marka Vojtěcha Řezanku, který nejen, že vydal spoustu knih, i když převážně v elektronické podobě, tak také překládá a píše písňové texty, a to i v angličtině, no a také publikoval i v zahraničí. K tomu všemu se postupně dnes dostaneme a než započneme vlastní rozhovor, tak jen dnes velmi krátce zmíním, jak to máme s energiemi. Dnešek mějte především soucit s potřebnými, ani ne, tak co se týká finanční podpory, jako co se týká upřímné štědrosti, což se vám následně jistě vrátí. No a cokoliv dnes započnete, bude pro vás důležité, zejména pokud jde o aktivity s dlouhodobým významem. Tam máte zelenou, takže plánujte, tvořte a buďte aktivní, můžete nastavit třeba i nějakou svoji vlastní strategii. No a nefritový císař dneska dává věci na své místo, to znamená, že se konečně můžeme dočkat i třeba spravedlnosti. No a to je samozřejmě dobře. A mám dneska připravených celkem hodně zajímavých otázek, protože máme hodně vlastně velkou tu tvorbu dnešního autora. No a tak se na to honem vrhneme a já jen ještě připomenu, pokud třeba sami tvoříte, posloucháte nás a ještě jste nikdy nebyli v naší čajovně hostem, tak máte možnost, stačí mi napsat na e-mail literarna.cajovna11@gmail.com. No a my si pak už můžeme domluvit podrobnosti a uděláme všechno pro to, abyste se mohli stát našimi hosty. No a já dnes samozřejmě vysíláme naživo a vítám v naší relaci při tomto živém vysílání, kam nám můžete mimo jiné třeba i zavolat a zeptat se našeho hosta, když budete chtít, anebo napsat. Všechny informace najdete na slobodnyvysielač.sk a já už vítám, jak jsem zmínila, našeho hosta, českého básníka, publicistu, překladatele a spisovatele Marka Vojtěcha Řezanku. Tímto já vás vítám v Literární čajovně a přeji příjemné odpoledne.
Děkuji za slovo, také všem posluchačům přeji hezké pohodové odpoledne, zdravím vás, doufám, že mě všichni dobře slyšíte.
Ano, slyšíme vás velmi dobře a to je super, to jsme moc rádi a děkujeme, že jste přijal naše pozvání do naší čajovny. Asi to úplně první, co mě tedy napadlo, když jsem četla váš medailonek a vůbec informace o vás, protože vaše vzdělání a umění nejde úplně tak ruku v ruce, že vy pracujete jako demograf a statistik, to je de facto matematická věda, teda aspoň já ji tak, jako tak trošku to tak vnímám, čili jako práce s čísly, že jo, fakty. Jak je možné, že jste jako zároveň umělec, protože přece jenom ta logika, matematika je spíš převaha jedné části mozku a to levé, že jo, a ta tvůrčí činnost, kreativita je zase jako ta pravá hemisféra. Co bylo ve vašem případě dříve? Zájem studovat demografii a tedy ty čísla, anebo psaní básní, prózy, publicistika a vlastně ty další vaše umělecké aktivity?
Tak já myslím, že ono to šlo více méně tak nějak ruku v ruce. Dlouhou dobu naši zjišťovali, k čemu bych tak mohl být a dlouho to vypadalo, že k ničemu tak nějak nespěju, nebo že zkrátka ty mé zájmy zrovna se nerozvíjí úplně takovým směrem, jako by třeba naši chtěli, až vlastně v pozdějším věku, až někdy na gymnáziu. Tam jsem byl hodně ovlivněn tvorbou Villonovou, to znamená francouzského středověkého básníka, který žil v 15. století. A velmi mě zaujalo dílo Jarmily Loukotkové Navzdory básník zpívá, kde právě líčí jeho osudy tohoto básníka. No a právě v této době na gymnáziu jsem se hodně zajímal o literaturu, ale jak jste řekla, mě bavila i matematika. Rád jsem řešil různé rebusy, rovnice, podobné pak, když přišly kvadratické rovnice. Bral jsem to něco jako luštění křížovek.
Tak to máte dobrý.
No a když jsem se rozhodoval, co dál, po gymnáziu, na jakou vysokou školu půjdu, nebylo to u mě vůbec jasná volba, protože mě bavili jak dějepis a zeměpis, tak právě ta matematika nebo třeba chemie, takže jsem se rozhodoval dlouho mezi přírodovědným zaměřením a humanitním zaměřením. Nakonec zvítězilo vlastně kombinace obojího, protože jsem na přírodovědě studoval tu demografii a na filozofické fakultě sociologii, takže jsem se tak jako trošku rozkročil, abych měl od obojího něco. No a jak jste říkala, ta tvorba vlastně začala tak nějak zrat na těch gymnaziálních, v tom gymnaziálním období. Začal jsem nejdřív psát nesmyslné a dlouhá souvětí, nějaké jakoby pseudoromány, které pak skončily v koši, ale propracoval jsem se básním a tam mě právě hodně ovlivnil ten Vion. No a pak, když jsem šel studovat, tak přitom jsem si už psal básně, takže odpověď je vlastně taková, že obojí vlastně šlo tak nějak, jak jsem předesal ruku v ruce.
Vy jste to prostě dokázal úplně zázračně spojit, což by normálně většina lidí asi jako nespojovala, nebo by je to nenapadlo. No a proč vás teda vlastně jinak ještě z jiného, nebo protože vy samozřejmě, když ten člověk rozhodne, že půjde na tu vysokou školu, tak ještě neví úplně tak moc, jako co ho úplně čeká, nemá tu představu jasnou, protože má jenom nějakou, jako není to už prostě neví, jak to bude v praxi, ono se to vždycky pak vyvíjí a většinou je to trochu jinak, než původně si představujeme, nebo myslíme. Jak to bylo u vás, jako, protože něco vás na tom oboru lákalo, a nebo jste se pro něj teda rozhodl nakonec. A jak to pak bylo? Jako opravdu vás to baví, bavilo a naplnilo ty vaše představy, to rozhodnutí?
Tak máte pravdu, že vlastně já jsem dlouho nevěděl, co budu chtít dělat. To vlastně dozrávalo až tak ty poslední dva roky na tom gymnáziu. Měl jsem v celku jasně dáno, které předměty mě baví, to byl prostě ten dějepis, zeměpis, matematika, řekněme i ta chemie, ale bylo to právě takové jako od všeho něco. No a když jsem se rozhodoval, jaké obory bych si vybral, tak mě do oka právě padl ten dvojobor té demografie se sociologií, protože ten mi právě vyhovoval tím, že nabízel od obojího něco, to znamená, jak se věnovat těm sociálním vědám, humanitním vědám, tak vlastně nestratit tu matematiku, která mě opravdu docela brala a kterou jsem si teda pak byl nucen i na ty vysoké školy ještě rozšířit.
No, máte můj určitě obdiv, já teda normální matiku sládám velmi dobře, ale ta gymnaziální mi dávala dost zabrat, teda vůbec to nebylo už potom jako kdyby moje gro. Ale já bych ještě poslední takovou otázku k těm statistikám, protože teďkon je to takové docela velké téma. Každého to dnes zajímá z toho pohledu, že všude jsou statistiky na určitý věci, hlavně teda samozřejmě teď v období té pandemie, tak tam se to vlastně hodně rozmohlo. Čili v posledních letech vlastně veřejnost, jako asi myslím, že moc nevěří těm statistikám. A čím dál častěji se objevují ty informace o tom, že statistiky si objednávají třeba politické strany cíleně a že vlastně je to vše placený podvod. Co si o tom myslíte vy?
Takhle, já jsem zaměstnanec Českého statistického úřadu, to je instituce, která se dlouhodobě deklaruje jako politická. My se snažíme vlastně nabízet maximálně dostupné informace v různém členění podle věku, pohlaví, různých dalších charakteristik. Na to, co jste narážela vy, existuje samozřejmě celá řada různých třeba předvolebních výzkumů, společnosti, které známe třeba v České republice s TEM, TVVM a podobně, které provádějí tyto výzkumy. Samozřejmě, že lidé mohou být k různým průzkumům skeptičtí. Určitě je dobrá taková, řekněme, zdravá míra kritického přístupu, protože vždy je důležité vědět, kdo si daný průzkum objednal, na jakém vzorku byl ten průzkum prováděn. To všechno samozřejmě jsou důležité údaje, které potom dotvářejí ten celkový obraz. To znamená, že určitá skepse určitě na místě. na druhou stranu je vždycky zase dobré i důvěřovat některým údajům, pokud samozřejmě si ověříte, že ta data jsou v pořádku. Jak říkám, běžný uživatel někdy potřebuje určitou metodiku, aby se v těch datech vyznal, to znamená, pokud připravuju nějakou brožuru nebo pokud připravuju nějaké výstupy, vždy si dávám pozor na to, aby tam byly základní pojmy vysvětleny, aby si ten čtenář mohl sám vlastně dospět k tomu výpočtu, jak se k němu došlo, co to je za data, jestli jsou to data měkká nebo tvrdá, to znamená, jestli jsou to data administrativního typu nebo z nějakých výběrových šetření, popřípadě na jakém vzorku bylo to šetření prováděno. To znamená, jak říkám.
Vy teda mluvíte jako kniha.
Ano, jo, už vám dám také slovo, protože tohle...
Ne, ale jako myslím, jako, že prostě jako úžasný, jak to přesně řeknete, tak všechno to víte, jo. Tak dokonale prostě, tak jako... Jakože vlastně, když bych nepřerušila vás, tak můžete ještě hodinu.
Asi bychom to změnili místo básnické tvorby na statistické okénko, což by úplně asi nebylo
ano,
to právě
ale
obvěchové,
já vám velmi děkuji za fundovaný výklad. Jste velmi jako... myslím si, že velmi odborně jste nám to vysvětlil a řekl, tak hezky prostě, tak profesionálně. Skoro bych řekla, že byste mohl být politik.
No to snad ne, to nenadávejte.
To nemyslím ve zlým, protože ne všichni jsou úplně ti špatní politici, těch dobrých je bohužel málo. Nicméně určitě tak bych se teď už vrátila k literatuře, ke tvorbě. Je skvělé, že máte uměleckého ducha a jistě i velký talent, neboť nejen, že jste vydal spoustu knih, publikoval hodně článků, ale píšete kromě básní i detektivky, překládáte a píšete i písňové texty, a to nejen v češtině, ale i v angličtině. Kdy to vše začalo, kdy byl úplný prapůvod vaší tvorby, jestli si vzpomenete na úplně třeba první literární dílo, ať už to byla třeba básení, nebo já nevím, fejeto, nebo cokoliv, nebo povídka třeba, a kdy to asi bylo?
Tak, takhle. První, jak jsem říkal, první, začalo to asi na základní škole, když jsme psali slohy. Slohy mě začaly bavit, ale nejdřív to byly takové, bych řekl, z dnešního pohledu neumělé vyjadřování, ale je fakt, že... Jakmile vlastně v češtině byl literární útvar sloh, tak na to jsem se asi těšil v rámci tohoto předmětu nejvíc. Nedokážu nyní přesně říct, kdy jsem napsal něco jakoby obsáhlejšího třeba mimo školu, ale byla to paradoxně proza, nebyly to verše, jak jsem říkal, byly to nejdřív takové různé těžké, protože jsem neuměl si své myšlenky úplně zachycovat, tak to byla taková těžkopádná souvětí. Chtěl jsem asi hned na začátku, když jsem neměl žádné zkušenosti, napsat nějaký román, takže vždycky to skončilo u pár stránek a stoši. No a ta básnická tvorba, ta se opravdu rozvíjela až tak nějak na tom gymnáziu, jak jsem říkal. Myslím si, že první nějaké náčrty veršované vznikaly tak v roce třeba 99, z 19 tyraných a tak dále. No a vlastně první sbírka Otisky, ta spatřuje světlo světa až o 10 let později, vlastně v roce 2009. Takže tam byl poměrně takovýto skok. Ale jak říkám, nějaké první pokusy se objevovaly tak kolem 5. třídy, to znamená tak 10-11. Potom teda v 19. už jsem nějak tak jako cítil, že ty verše země nějak mají určité půzení ven. No a do toho roku 2009 jsem tedy něco dal dohromady a vydal jsem tak malou typu Otisky.
To je super, protože vy jste mi tak odpověděl v podstatě na další nějakou věc a můžeme to urychlit a stihnout toho o hodně víc, protože já budu muset velmi dneska se rozhodovat, co řeknu a co neřeknu, protože opravdu těch možností a otázek by mohlo být na tři čajovny klidně. Ale dobře, mě určitě zajímá, co vás baví psát a tvořit nejvíce. Jestli to jsou básně, próza nebo písňové texty, co je pro vás to nejvíc? Jako? A nebo se to nedá říct?
Tak, vzhledem zase k tomu, že přece jenom jako toho času člověk moc nemá a asi nejvíc mě baví ta básnická tvorba. Tím plázaným veršem vždycky jsou, najdou nějaké momenty, kdy to tak zvaně na mě přijde a musí to, ze mě ven. Potom si sednu buď k papíru s tuškou, nebo v počítači, nebo když mám jenom mobil, tak si to píšu do mobilu. Takže asi ty vázané verše.
Takže vázané verše, dobře. No, teď jsme teda už se dostáváme k té první sbírce, kterou jste jako nakousl v podstatě v roce 2009. Vlastně jste debutoval básnickou sbírkou Otisky. Najdeme tam výbor vaší básnické tvorby z let 2008-2009 a možná i starší. Proč právě Otisky a co se tedy vlastně v té vaší tvorbě otisklo?
Tak to jsem otiskl, to bych už nechal asi pak na posouzení každého čtenáře, jen předešlu nebo podotknu, že tato sbírka vyšla teda i tištěně nakladatelstvím Plot. To jsem chtěl otisknout. Otisky jsem zvolil proto, že jsem cítil, byla to taková úplá vlastně knížečka, to znamená nic velkého, malá sbírka básnická. A otisky proto jsou vlastně takové doteky, takové črty vlastně hlavně vnitrných pocitů. Je to sbírka laděná dost interně, dost na to nitro, řekněme, člověka, ale i jak vnímám třeba své okolí, nebo co se mě dotýká, jsou tam i přírodně laděné básně. Je to tedy něco, co člověka má nějakým způsobem, někteří přímo vést k zamyšlení, ale zkrátka je to takové sdílení určitých pocitů, určitého vnitřního světa člověka, tak bych asi to nechal v této obecné rovině, protože když tak si každý může sbírku najít a nechat na sebe působit.
A když jste teda držel svoji úplně první knihu tištěnou, jako vytištěnou v ruce, jaký to byl pocit a jak vám to pomohlo k další vaší tvorbě?
Byl to určitě zajímavý pocit. Těch básní už jsem měl v té době napsáno poměrně dost a tohle bylo poprvé, kdy jsem v ruce držel tedy jakoby vlastní knížku, takže určitě to byl hezký pocit. Jen si pamatuju, že to bylo skloubeno v době, kdy jsem navštěvoval častěji zubaře, protože mi předěsával poměrně do zubů, takže to bylo vlastně taková kombinace nepříjemného s příjemným. Na jednu stranu jsem se klepal, že budu 2-3 hodiny sedět na zubařském křesle, no a pak v zápětí asi druhý den na to jsem obdržel tedy tu tištěnou knížku, takže to byla taková satisfakce, řekněme, za to utrpení.
To určitě. Škoda, že jste ji neobdržel dřív, že jo, mohl jste ji držet rovnou na tom křesle v ruce. To mě jenom tak napadlo, že byste jako měl, byl takový jako silnější v kramplecích. Ale chápu to, protože nikdo asi není a neznám nikoho, kdo má rád zubaře, že jo. A vy jste potom vydal teda knihu, kterou jsem objevila ještě, a myslím si, že na databázi knih v roce 2011 takovou malou taky knížečku Kyselý popel. Doufám, že to říkám správně. Ano, jak přesně řekla. Máme chápat název knihy a co nám má předat?
Říkáte to správně. Tato knížka vlastně víceméně v mé tvorbě asi zapadla, řekl bych, ale tak jsem rád, že jste ji zmínila. Vlastně navazuje svým způsobem na ty tisky. Je to zase hlavně niterně laděná poezie. Ten název Kyselý popel tam vlastně už trošku dávat název znát, že jde o nějaký protiklad nebo nesoulad, nechci říct přímo oxymoron, ale trošku v tom duchu. Ten název má evokovat vlastně spojení nespojitelného svým způsobem, to znamená, byla to taková možná i doba trošku rozervaná v mém životě a nebo ještě se věnuje letům, tedy doby takové rozervanější. Ten kyselý popel má tedy evokovat něco z části nepříjemného, z části třeba provokativního.
Dobře, děkuji. Takže to mě jenom tak zaujalo, protože někdy máte opravdu tak zvláštní názvy těch knih, že netradiční, no. A teď vlastně nastávala hnedka potom doba, kdy jste se začal věnovat i trochu dětem. V roce 2011 jste asi napsal, myslím, nejdřív e-knihu, pak vyšla jako kniha v roku 2013 a je to pro děti kniha Děti objevují svět. Chtěla jsem se určitě zeptat, jinak ještě teda dodám, bohatě byla ilustrovaná právě opět Jiřím Staňkem, který vlastně jinak ilustruje většinu vašich knih. Vyšla v nakladatelství Gemini. Jaký byl ohlas na tuto knihu u rodičů, dětí a jak se líbila dětem? A co vás motivovalo napsat vůbec knihu pro děti?
Tak je to vlastně asi jediná takhle ucelená sbírka pro děti, co jsem napsal. Ohlas měla docela, bych řekl, pozitivní, aspoň teda, co jsem mluvil, samozřejmě člověk nezná zpětnou vazbu mnoha čtenářů, takže to zase musí každý posoudit, tam to nedokážu takhle říct, ale co jsem se s lidmi bavil, tak taky vám ne každý řekne, co si přesně myslí, ale skutečně jsem nabil pocitu, že řadě lidí se tato knížka líbila nebo je něčím oslovila. Jsem rád, že jste zmínila grafika Jiřího Staňka, s kterým dlouhodobě spolupracuje, který vlastně ilustroval i tu sbírku Otisky. Bylo to vlastně v dobu, kdy jsem chtěl zase přejít k něčemu vlastně jakoby k hravějšímu tématu. Je to vlastně v takovém protikladu možná k tomu kyselému popelu, který se zabýval spíše vážnějšími věcmi, nebo jak jsem říkal, jakými pocity, ne třeba úplně optimistickými. Některé mé básně jsem si toho vědom, mohou být až depresivně laděny, no doufám, že se ve vraždu po ní zatím nikdo nespáchal. Ale tohle byla právě taková reakce zase. Člověk má někdy potřebu psát i hravě, řekněme, vystřídat vlastně takovou tu pernější stánku s něčím světlejším.
Mně se ta kniha líbila opravdu moc. Vlastně jsem si ji prohlídla, jak vypadá celou. A nádherný ilustrace, moc hezký. Jako kdybych byla malý dítě já osobně, tak bych úplně jásala, protože fakt nádherná knížka. Krásně udělaná. I ty témata si myslím, že jsou zrovna zajímavý pro ty děti, které tam jsou vlastně uvedený. A je to moc pěkně. Takže já si myslím, že jestli se dá ještě zakoupit. Dá se ještě zakoupit? Či
no,
nedám?
Takhle, ono totiž to nakladatelství bohužel nějak zkrachovalo, ten člověk, to mi to vydal, teda, doufám teda, že neskrachoval kvůli této knize, ale bohužel zkrachoval potom, takže myslím, že koupit se to už jakoby nedá, ale dá se tato knížka zdarma stáhnout na vlastně webových stránkách Romány zdarma, CZ je umístěna a kdo si ji tam najde pod mým jménem, tak vlastně si ji může celou v PDF stáhnout.
Jasně, a když si někdo bude chtít vytisknout sám, tak klidně může, protože dneska už ty tiskárny jsou tak kvalitní, že to vypadá skoro jako z tiskárny. A jinak ještě teda dodám, že jste i spoluautorem projektu Písmáci dětem, to je sborník literatury pro děti serveru Písmák a ta vyšla v roce 2012. A tam předpokládám, že bude taky něco podobného nebo něco jiného?
No je to taky takové hravé pro děti, je to možná maličko trošku jiný styl, a tak hlavně tam mám jenom jakoby pár těch básní, to je sborník autorů, taky poměrně útý, takže teď si přesně nevybavím, mám tam asi tak 5-6 básní, ale je to v podobně laděném duchu, myslím, já se třeba rád houbařím, to je taková moje záliba relaxační, takže tam mám i básně psané o houbách, což vlastně i v tom děti objevují zpět. Tam se taky věnuju tématice hub, které jsou jedovaté, které jsou jedlé, tak takovou jakoby umrnou doufám formou podáno, takže tady mám něco na ten způsob, myslím taky, ale teď už ty básně úplně přesně nevybavím, přesně nám je to už
pánu. Ano. Takže potom vlastně jste napsal další knihy v roce 2013, tam jsou hlavně e-knihy, ale je tam i ten překlad vlastně Malého testamentu, právě toho samozřejmě díla z Vilona, takže to je to, co vás bavilo, zajímalo. Chcete k tomu Malému testamentu ještě něco říci? Protože mě třeba se líbí, že jako tím, jste tím chtěl poděkovat svému dědečkovi.
Ano, no tak můj děda vlastně hrál v mé tvorbě poměrně zásadní roli, protože právě když jsem si přečet ten tu knihu od Jarmy Loukotkové, to na story básní o tom Vionovi, tak jsem nějak se dostal k jeho baladám, k jeho baladické tvorbě, no a pochopitelně tedy k Malému i Velkému testamentu. No a chtěl jsem si zkusit některé ty básně sám jakoby z toho originálu přeložit. Přitom francouzsky jsem vůbec nevládl, sice jsem pak až později, tak na vysoké škole jsem francouzštinu měl, ale jenom 2 roky, takže opravdu francouzsky neumím. Nebo nemohu to tvrdit, ale můj děda byl franštinář, měl francouzštinu za první republiky na škole a tam mě docela drilovali, takže uměl poměrně hodně a slušně. No a on mi pomohl i tu starofrancouzštinu, právě ono to nebylo jen normální francouzštině, ale starofrancouzštině, tak toho mi to nějak pomohl přeložit, abych chápal ten význam těch básní. No já jsem je pak překládal, takže určitě na dědu velmi rád vzpomínám, tady tedy poměrně dlouho není, ale věnoval jsem mu i několik básní, potom později v některých sbírkách se objevují. Mm-hmm.
Tak to je moc hezký, si myslím, myslet na naše, jako kdyby, na naši rodinu. Vy jste potom vydal e-knihu V letech bez časí. To byla vlastně jako první básnická vlastně kniha, kde se více zabýváte asi pohledem na tu společnost. Čili vy už jste tehdy, jak z názvu knihy vyplývá, vnímal roky, dejme tomu 2012-13, jako roky bez časí. Či jak přesně máme chápat ten název knihy?
Tak. Máte pravdu, že vlastně ptala jste se mě už v předešlých otázkách, jaké tvorbě se věnuju. Dá se říct, že témat by se našlo vícero, mám rád třeba i přírodní liriku, které se snažím brát, ptal jsem tedy i vlastně pro děti, ale máte pravdu, že takovým zásadním pro mě asi tématem, a ke kterému se vracím, je to společenské téma, nechci přímo říct po sobě, že jsem citlivý na své okolí a na to, co se děje, ale tak snažím se samozřejmě jako vnímat, co se mě obklopuje, snažím se nebýt úplně jako balvanem, který se snaží jenom ležet na tom svém jednom místě. To znamená reflektuju i nějak subjektivně, jak vnímám, co se odehrává, co se děje, co nás obklopuje, v čem žijeme. No a ptala jste se mě tedy, proč to bezčasí. Je pravda, že dlouhodobě jsem nějak asi zfrustrován z vývoje, který je, a mám pocit, že se nacházím tehdy tedy v určitém bezvětří, nebo v době, která přináší spektr. Uvědomme si, co to je za roky, vlastně pořád svědky nějakých válek, konfliktů, sociálních rozdrojů, rozkolů, které vlastně nabývají na síle, dá se říct, jak v Evropě, mimo ní.
Ano, naprosto s vámi souzním, takže my bychom si teď dali krátkou přestávku a pak budeme pokračovat. Počúvate Slobodný vysielač.
Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky. Otázky na 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 na. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj, můj darmoděj, můj darmoděj, vagabund osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů vyhýbá se, můj darmoděj, krásné zlojed má pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on, já jsem váš darmoděj, vagabund osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů vyhýbá se, váš darmoděj, krásné zlojed mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
Milí posluchači, pokračujeme v dnešní relaci Literárna čajovňa. Právě nám dohrál Nohavica a jeho darmoděj. Já si myslím, že krásná píseň, která se přesně hodí do dnešní čajovny. I tématicky, i co se týká jeho textu. Dnes tu máme hosta, básníka, spisovatele, publicistu a překladatele Marka Vojtěcha Řezánku. To hlavně opakuji pro ty z vás, kteří jste přišli k vysílání a poslouchání až v tuto chvíli. No a my jsme si dosud povídali o jeho tvorbě, o knihách, které vydal, a ještě v tom budeme pokračovat, v tomto duchu. No a na závěr si budeme číst a mám tu pro vás také překvapení. Budou i tři básně v audiopodobě, které jsem vlastně poslala do našeho studia, aby nám je nachystali. Na to se už tedy moc těším, ale také to znamená, že máme méně času, nicméně to vůbec nevadí, my to nějak uděláme, vybereme to nejpodstatnější, co máme nachystané do naší dnešní čajovny. A teď bych určitě pokročila k další velmi zajímavé knize, a to je kniha Zrcadlení, protože pro mě teda jako pro moderátorku Literární čajovny je dnešní host pan Řezánka opravdový umělec v tom, že on dokáže obsáhnout tolik žánrů a opravdu napsat snad cokoliv. V roce 2014 právě vyšla v nakladatelství Epika publikace Zrcadlení, která je tak trochu jiná. Je to vlastně kniha, která vyšla ve spoluautorství s panem Jiřím Cenkem. V čem je tato kniha jedinečná a jak název knihy podtrhuje tuto jedinečnost?
Děkuji znovu za slovo. Opět zdravím všechny posluchače i ty, kteří třeba přišli teď. Děkuji za zmínění této knížky. Má pro mě velký význam už proto, že vlastně spoluautor našich básnických dialogů, hned se dostanu k tomu, jak říkali, nyní leží v nemocnici a moc na něj myslím, je to již starší pán, který ovšem má mladistvého ducha. A my jsme se setkali na nějakém poetickém čtení, a zjistili jsme, že byť je mezi námi poměrně značný věkový rozdíl, Takže vnímání poezie máme dost podobné. A tehdy myslím, že to bylo na literárním serveru Litweb, kde jsem tehdy také psal, už tam dlouho nepublikuji, ale v tu dobu jsem tam vlastně psal. Tam nás začalo bavit, začalo to vlastně úplně nevinně, že už nevím, jestli já na něj, nebo on na mě začal reagovat, nějaká báseň, a druhý k tomu napsal svůj nějaký postřeh. A taky ve verších. A takhle my jsme začali vlastně rozvíjet ten náš veršovaný dialog poměrně pravidelně, dá se říct, až z toho vznikla relativně obsáhlá knížka, byť také není, si nepředstavujte nějakou bychli, to mě ne, taky úplá, ale přece nám tlustší než třeba ty otisky. A je dělaná na dvě poloviny. Jedna ta polovina zahrnuje reakce Jiřího Tenka na mé básně a té druhé je tomu naopak. Všechno jsou to vázané vlastně verše, protože oba jsme hlavně vyznavači tedy vázaného verše. Je to často právě přírodní lirika, ale jsou tam i jiné motivy. Ale co je jednotící pro tu knihu, je právě ten styl těch dialogů. Že vlastně to je odpověď básní na básně.
Což je úplně super, protože i když je pravda, že na Facebooku jsme to, myslím, taky nějak trochu jeden čas zkoušeli, neplánovaně, to je vždycky neplánované. Ale jako je to krásný, protože není moc knih, které vlastně v tomto duchu vyšly. Jinak vy jste mu teda věnoval báseň Světlo a najde cestu, tak mě napadlo, že byste ji třeba mohl dneska přečíst pak na konci. Teď záleží, uvidíme, jak budeme mít čas. Já se teď budu pokoušet vybírat jen teda knihy, kde mám nějakou otázku, aby jsme to stihli v pohodě a v klídečku, protože moc mě na tom záleží, aby co nejvíc byl ten prostor na tu četbu, na to audio a tak. Vy jste potom v roce 2014 napsal několik e-knih a jednu tištěnou, tam myslím, že to je sborník spoluautorů, a já teda bych jenom tak přečetla ty názvy, že vlastně jedna kniha je Překročená hranice, to je protiválečná básnická sbírka, potom A nezůstane kámen na kameni, to je zase sbírka právě zabývající se současnými vlastně problémy dnešních dnů, to, což bylo vlastně na tu dobu zase, bylo to jiný, že v roce 2013-14 než teď. Takže odpovídá to té době, no a potom vlastně další je Když mi už nešlo mlčet, to si myslím, že je taková významnější kniha, protože vy jste ji, myslím, nějak publikoval i v Britských listech, či jak to bylo?
Ano, kromě teda básnické tvorby jsem se vlastně mezi lety 2011 a 2017 věnoval i publicistice ve svém volném čase. Psal jsem do Britských listů, tam potom jsem přešel do Literárních novin a vlastně v roce 2017 jsem potom ukončil to svou publikační činnost, kde jsem vlastně psal články, různé postřehy, jak vnímám domácí i zahraniční politickou scénu. Právě ten název ty knihy, co jste řekla, Když mi už nešlo mlčet, tam je výběr nebo výbor z mých článků, který jsem tady si sám udělal, kde jsem se snažil nějak vnout to, co jsem tehdy považoval, tak nějak jako za hlavní asi. Mm-hmm. Je to takové odloučení od té mé poetické tvorby.
No a pak vlastně teda jenom to, co jsem nedořekla, že sborník básní spoluautorů Rusko včera, dnes a zítra, tam vlastně asi máte nějakou, předpokládám, asi báseň. A nebo ne, tam je něco jiného?
Tam mám takovou esej vlastně.
Esej, dobře.
Esej k 68. A takový přesah, dá se říct k tomu, takže to tam bylo publikováno.
Potom teda dál, vlastně jste zase v roce 2016 zase vydal další e-knihy. Jedna Záleží na motivu, to je detektivní příběh ve verších, což si myslím, že je netradiční opět. A to je vlastně asi první takovej, který vyšel jako detektivní ve verších, anebo byl dřív ještě nějaký jiný.
Takhle, přiznám se vám, že nemám úplně přehled, jestli někdo za svět je přece jenom veliký a široký, tak je možný, že nebudu první.
Ale ne, myslela jsem první jako z vašich knih.
Jo, první z mých knih, takhle, veršované sbírky už vlastně jsem měl vydaný předtím vícero, ale tohle je rozhodně pro mě takovej taky milník. Něco jsem si chtěl zkusit, takový experiment. protože mám rád detektivní žánr, mám rád veršované básně a byla to pro mě i taková výzva zkusit, krátka, jestli vůbec podám nějak dohromady, jestli se mi to podaří napsat, zase nechávám na posouzení v podstatě čtenářů, zda se povedlo, tohle je tedy k dispozici jenom v elektronické podobě, není to nic dlouhého.
Mě právě velmi imponuje, že máte netradiční věci, jako v těch knihách, jako, které prostě jinde nevidím, nebo neslyšela jsem o nich, anebo je slyším třeba i poprvé. Další knihou je Když dějiny tečou, to je taky zajímavý název. A já bych se tady zeptala, čím se tato kniha odlišuje od ostatních knih a jak je koncipována?
Tak vlastně tohle tak trošku navazuje, to je zase vlastně výbor mých článků, takže to navazuje na to, Když mi už nešlo mlčet, jenom tohle už se týká hlavně tedy tvorby v literárních novinách, plus když jsem publikoval i v dalších nějakých, na dalších serverech a nějakých dalších všech, a ty literární noviny jsou tam asi
Já jsem měla na mysli spíš jako, že ty tři tematické bloky, jestli byste mohl zmínit, to mě zaujalo nejvíc asi. Že tam je vlastně to křivá ústa, mediální vrchol pokrytectví a systém s maskou alternativy.
Ano, tam jo, už si to vybavuju, jak jste to teď tam řekla. Ano, tam jsem se snažil dát určité bloky, ke kterým jsem tedy napsal články. To jsou vlastně hlavní témata, o kterých jsem psal, ke kterým jsem se nějakým způsobem vyjadřoval.
Jak no říkám, a vy jste potom vlastně na základě toho napsal tu knihu Balady o době na hlavu.
Ano, to vlastně tak nějak volně přechází, že z těch článků se potom vlastně stává, nebo se zaměřují hlavně na politicky komentované básně, politicky komentovanou tvorbu, jak vlastně tato sbírka, která vlastně stále není ukončena, protože takhle ona už je rozšířena. Teď se to jmenuje Balady a jiné postřehy o době na hlavu. Vlastně přibývá tam stále, přibývají stále nové a nové básně, jak ta doba vlastně pokračuje, protože já si myslím, že taková to doba je stále. Takže čekám jenom, jestli se z mého úhlu pohledu nějak změní, zatím na ní nic já osobně subjektivně měnit nepotřebuji, takže v této sbírce vlastně už nekonečné, jenom podotknu, že v této chvíli mi to vychází asi zhruba na 500 tam básní v této chvíli.
Tak to je teda hodně, no.
Tak se snažím reflektovat hlavně domácí politické dění, ale občas tam je i nějaký ten přesah samozřejmě do ty zahraniční politiky, která to víceméně udává.
Ano. Takže já bych ještě ráda zmínila důležitou knihu, která vyšla v tištěné podobě pod názvem Procházky po jelení. Ta vlastně vyšla za 7 let od té úplně první, to znamená, která byla v roce 2009, čili tato vyšla v roce 2016, tentokrát v nakladatelství Monument a opět ji ilustroval Jiří Staněk. Mezi oběma sbírkami je už nějaká ta doba. Změnila se nějak za těch 7 let ta vaše tvorba? A jakou zpověď nám tato druhá vaše sbírka nebo kniha vlastně básní evokuje k čemu bychom mohli jí vlastně připodobnit? Nebo případně myslím, k tvorbě jakého autora?
Tou poslední otázkou se pak dodatečně pokusím zamyslet, ale vezmeme to po pořadě. Tato sbírka je vlastně určitým návratem do dětství, protože v dětství jsem jezdil do kraje Krušnohorského, je to vlastně až pohraniční kraj, bývala obec Hiršenštám, kde vlastně skoro nic není, jenom prostě divoká krajina, která na mě velmi působila, lesy, Borůvčí, Rašelniště, Rusinčí, Mechy a tak podobně. Velmi podmanivá krajina a tohle je vlastně takový určitý pro mě návrat do dětství, takže to je asi hlavní motto této sbírky. Jinak je psaná jak vázaným veršem, jsou tam vionské balady formou, tak je tam i vlastně oddíl psaný volným veršem. Je to zase pro mě tato sbírka osobně velmi cena, neboť jak říkám, je to něco, jako jsem psal tu knížku pro děti, tak tohle je zase takové jakoby vybočení, toho řekněme, komentování té politické situace nebo toho společenského dění. A je to pro mě takový návrat jako k něčemu zase pocitovému, vnitřnému, něco, co má nějaký náboj emotivní, výrazný.
A když bychom se teď zeptala na pár, jenom dvě, tři otázky ohledně tvorby samotné, ne na knihu, ale třeba zajímalo by mě, jestli raději píšete spíš rýmované třeba čtyři verši nebo sonet, že jo, nebo volný verš, co je vám bližší. A dále by mě ještě zajímalo, to dáme to do jedné otázky, protože když už jsme zabrousili k té poezii a k veršům jako takovým, proč vlastně píšete, co vám psaní poezie, ale třeba i těch jiných žánrů přináší, co vám dává?
Děkuji za tu otázku. Tak jak jsem vlastně už dneska i říkal, bližší jsou mi určitě ty vázané verše, čímž neříkám, že volný verš mi je cizí, ale přece jenom jak i celá Louchotková, to šumění těch veršů, jak to měl vnímat ten Vion, tak já cítím nějaké to podobné, to šumění, mám někdy právě tu potřebu se právě vyjadřovat v tom vázaném verši, protože mi to zní nějak hudebně, melodicky. Slyším vlastně tu hudbu. A hudba mě pro mě byla vždycky vlastně od nejúplejšího dětství důležitá, už vlastně od nějakých ukoleb a tak podobně. Ta hudba mě provází, mám rád různé žánry. A právě v mnohých těch básních, v sonetech, v baladách tu hudbu právě slyším, cítím. No a tím se volně dostávám k vaší druhé otázce, co vlastně pro mě ta poezie znamená. Pro mě to vlastně částečně i terapie, měl jsem i těžší období v životě, vypisoval jsem se z nich právě formou básní a vypisuju se i vlastně z různých svých frustrací právě, co mě trápí ve společnosti, ve světě a tak podobně. Takže pro mě je to prostředek i terapeutický, já se říct.
Ano. A já teda ještě bych asi zmínila teda poslední knihu, protože čas nás velmi strašně rychle dostíhává a přestože máme 2 minuty ještě navíc, protože jsme začali později dneska, tak budeme to muset tak udělat, že 7 minut mám nachystaný blok na audio a chtěla bych, abyste i něco přečet, tak jenom poslední tu trilogii, vlastně to je zase ta detektivka, to jsme tady ještě v podstatě dneska moc neříkali, vlastně vydal jste Vraždy z Posázaví, pokaždý to má ještě vlastně pokračuje ten název, pokaždý se to jmenuje jako kdyby jinak. Jedna se jmenuje Lesk a bída úspěšník, pak zlo je třeba vymítit a posledně Když minulost stíhá. Je to vlastně trilogie detektivky, která začala vycházet v roce 2017 a pak pokračovala v roce 2018. Tak jenom jestli byste nám řekl, o čem je trilogie a co nám má vlastně odkázat jako čtenářům.
Takže já to ještě trošku zesložitím, protože vlastně jsem pak od těchto detektivek navázal na další, je třeba Hon na bestii, to je právě opět v tom romány zdarma, tam je ke stažení i tato detektivka, to znamená, napsal jsem jich ještě víc, ale ptal jste se mě teď na tenhle ten blog. K Posázaví mám velice kladný vztah, mám tu krajinu tam rád, tak jsem do ní zasadil tedy i případy nezrovna teda poetické nebo nezrovna pěkné, ale proč vůbec jsem se dal na tuto tématiku. Jak jsem již předeslal, mám rád detektivní žánr. Chtěl jsem se vždycky taky vyzkoušet, chtěl jsem napsat nějakou detektivku, která ale nebude jenom o nějakém tom mordu, kde bude toho víc, kde bude nějaká psychologie postav a zároveň jsem se pokusil to zastřešit zase i nějakým tím společenským prostředím, to znamená dát tomu nějak rámec ty postavy žít, sice je všechno smyšlené, ale žijí v nějakém konkrétním prostředí, v konkrétním světě, potýkají se s různými problémy, nejenom vztahovými, nejenom psychologickými, ale právě zkoušel jsem tam dát na pozadí třeba problematiku voleb a podobné věci, nebo nějaké názorové střety. ohledy na různé věci, které třeba rozdělují společnost. Nakolik jsou ty postavy živé, nakolik je ten děj zajímavý, nakolik je zápletka nečekaná, to opravdu bych zase nechal načtenář.
Takže protože nám čas už teda kvapí, tak já bych dala teď to audio. Nevím, jestli stihneme tři, ale spíš asi jenom dvě ty audio básně bychom dali. A asi už teda nestihneme nic, co byste chtěla přečíst, ale navrhla bych vám ještě jednu čajovnu, protože fakt opravdu těch otázek je minimálně ještě na jednu celou hodinu. A tam bychom to všechno stihli daleko více a mohli bychom třeba 20 minut i číst jenom poezii, což bych byla velmi ráda, ale to bychom se pak teda dohodli, takže teď už dáme to audio, které máme připravené. Takže dáme dvě.
Ad absurdum. Žijeme v době prapodivné, kdy s amen máme emen. Na zdravý rozum hloupost plivne, tím líp, čím větší dement. Men je blbost umocněná, tu vyřkne pravý lumen. Latiník zatím v koutě sténá a čert se modlí kvumen. Kdo o latině pranic neví, ať v angličtině vládne, člen neurčitý je to prevít, dát všude není snadné. U plurálu vždy správně schází. Tak musím se ptát znova. Zda dnes již normy, moji drazí, jdou přímo z Kocourkova? Možná už napadlo vás také, co šlo by dělat s hymnou. Hajvimin, jeho dnešním znakem z Hajvimin, si vás všimnou. Vznešená hymna dávno nezní a nechme nyní stranou, co počnou korektní hervězni s panensky ryzí blanou. Člen americké sněmovny reprezentantů Emmanuel Cleaver zakončil modlitbu kromě klasického amen i slovem a woman, žena. Jakoby výraz amen poukazoval na mužské pohlaví. Nechme nyní stranou latinu a zaměřme se na anglický pravopis. Men jsou v plurálu muži a nikdy před nimi nemůže stát člen neurčitý e. To jen podtrhuje slaboduchost onoho projevu. Báseň přichází se slovní hříčkou. Jak by se dalo pracovat s pojmem hymna či panenská blána. Obojí je v anglickém překladu hymen. Celé toto by mohlo být úsměvné, kdyby to nebyl trend doby. Doby, která si nevšímá, že stávající systém narazil na své limity a kolabuje. A odvádí naši pozornost k obrazoborectví a prznění našeho jazyka i myšlení.
Počúvate Slobodný vysielač.
Život bez nálepek. Včera se bavili ještě bez emocí a jeden druhého jako bratra vnímal. Něco však stalo se během kruté noci, že kde hřál úsměv dřív, není vládne zima. Zprostota vyvěrá, kde dřív pochopení. Prý někam na srdce vyrazí se hvězda. Přes noc se k druhému postoj tvrdě mění. Nálepku dostane, kterou neodevzdá. Přinou se přívaly břečky nemyslící. Kam jenom podít se, jak to slušně říci. Vulgárnost dopadá, tvrdí, že je slušná. Nechtějme razítka na čelech a hrudích. Lidskost se vytrácí, až ji neprobudí. U jedněch ústa jsou, u jiných je kušna.
Takže dozněla druhá báseň. Já bych poprosila, jestli byste stihli ještě jednu nějakou vaší. Tak máme tak dvě minuty.
Ano. Tak já bych přečetl tím svitem jsi ty.
Děkujem.
Ještě. Můžu?
Ano.
Ještě. Již 10 let v mém srdci pevně sídlíš, již 10 let nás kořen prorůstá. V tvých očích motýl, něž nemává křídly, nebe ti duhu opře o ústa. Již 10 let jsme mořem si i zemí, již 10 let v nás láska rozkvétá. Já toužím říct, jak skvěle s tebou je mi, ať slova plynou z mraky do světa, ať jeden druhému jsme zahradou i domem, větvemi spojení jak bauci s Filémonem, ať svěží prameny dál z našich snů seřinou, ať jeden druhému jsme oporou i hrází, kdy jeden najde svit, když druhý nenachází. Tím svitem jsi mi ty, má drahá Kateřino.
Tak já moc děkuju, to je asi celé, teda předpokládám. Moc děkuju za to, že jste přijal pozvání do naší relace. Je tam ještě něco, co byste chtěl, nějaký hlavní odkaz, nebo čím byste se chtěl rozloučit s našimi posluchači a vašimi fanoušky a čtenáři?
Chtěl bych především všem našim čtenářům poděkovat, že mě vydrželi do této chvíle poslouchat. A chtěl bych jim říct, že pokud by je zajímala má tvorba, hodně najdou na mém webu, který je www.muamarek.cz. Tam právě najdou i různé nahrávky mých básní, vůbec přehled mé hlavní básnické tvorby.
Já si myslím, že máte moc hezky přehledně zpracované ty stránky a ne každý má tolik básní v audiu jako vy, což je úplně super. A myslím si, že snažila jsem se právě vybrat něco, co mě zaujalo, nebo co i je třeba na tuhle dobu, protože hodně z těch vašich básní je nadčasových. Já velmi děkuju, že jste přijal pozvání do naší relace. Bylo to krásné, zajímavé, netradiční a věřím, že i to následující bude stejně tak zajímavé, takže určitě se těšte, milí posluchači. A zase příští týden se uslyšíme ve stejném pořadu, ve stejnou dobu. A když tak se můžete rozloučit, teda jestli chcete ještě říct nashledanou nebo...
Ano, určitě. Chci vám poděkovat za tento pořad a děkuji i svým posluchačům, že mě poslouchali a přeji vám hezké odpoledne. Mějte se krásně všichni.
Děkuji taky. Přeji všem našim posluchačům příjemný zbytek neděle, naslyšenou a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.